Dobrý deň, máte naladenú reláciu Vyznania. Dnes si vypočujete rôzne námety na výlety do Maďarska. Sústredíme sa predovšetkým na kúpaliská a kúpele. Budeme hovoriť o gemerskej paličkovanej čipke, ale aj o rodinách, kde chýba jeden rodič. Niekoľkými informáciami sa vrátime aj k téme spred týždňa, keď sme sa venovali aktivitám slovenských vedcov na špičkovom pracovisku pre výskum elementárnych častíc v CERNE. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigáš. Vítajte pri rádiách.
Keď si všetko odovzdám, vtedy uzriem tvoju tvár. Seba v tebe nachádzam, už viem, koho som, viem, čo mám. To, čo dušu občerství, chcem len tebe byť podobný. Už viem, koho som, viem, čo mám. Chcem byť zlomený, len tvojou láskou nám vždy Ježiš. Zlomený, pred teba žiť a s tebou svietiť. Zlomený, len tvojou láskou nám vždy Ježiš. Zlomený, pred teba žiť a s tebou svietiť.
Pred týždňom sme vám ponúkli rozprávanie slovenských vedcov o špičkovom vedeckom pracovisku o CERNE, ktoré vzniklo pred 7 desiatkami rokov. Za ten čas pribudlo množstvo nových poznatkov do portfólia vedomostí ľudstva, preto nám všetko do jednej relácie nevošlo. Dnes teda zaznejú ďalšie informácie na túto tému. Našimi hostiami sú vedci Marek Bombara, Lucia Anna Terasovičová a Zuzana Pavlíniová z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i Pavol Striženec a Jozef Urban z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Priblížili nám, na čom konkrétne teraz pracujú.
Pracujem na experimente ELIS, vlastnosti kvarkovo gluonovej plazmy, a to, čo robím konkrétne ja, je, pozeráme sa na to, koľko tzv. Podivných častíc vzniklo v zrážke ku nepodivným, pretože už sme tu spomínali, že máme kvarky a nejakú kvarkovú gluonovú plazmu, tak tých kvarkov je 6 a jeden z nich sa volá podivný. Taký zvláštny názov, volá sa podivný. A teda mojou prácou je aj merať to, koľko týchto podivných častíc sa narodí v takej jednej zrážke dvoch jadier.
A v čom je taký podivín?
Ono je to z historických dôvodov, prečo sa volá podivný. Pretože niekedy v 30. 40. rokoch boli známe častice ako proton a neutron. A v podstate neskôr sa začali robiť experimenty aj s kozmickým žiarením. A vtedy to boli tie hmlové a bublinové komory. A našli sa tam častice, ktoré veľmi rýchlo sa vyprodukovali, ale trvalo im nejaký čas, kým sa rozpadli. A to bolo v tom čase veľmi podivné. Takže vedci ich nazvali podivné častice a vlastne aj to, že vznikali v pároch, bolo podivné. Že oni vznikali úplne zvláštne, zvláštne sa rozpadali, takže vedci ich nazvali podivné. A až neskôr sa prišlo na to, že vlastne tam je ten nový kvark ako keby a jemu prischol ten názov podivný.
Aj vás poprosím, približte nám, na čom vy pracujete.
Ja som trochu taký pridružený člen tohto panelu, lebo nepracujem priamo na experimentoch v CERNE, ale pracujem na tej teoretickej časti modelovania toho, čo očakávame. Takže pracujem na podobnej tematike ako kolegovia, čo sa týka kvarkovo-gluonovej plazmy, a pracujeme na tom v podstate modelovaní toho, čo by sme v experimente očakávali, že sa aj nameria. Takže sa snažíme nájsť vhodné parametre a vhodné usporiadanie tej zrážky také, aby sme, v podstate sa snažíme zistiť, akými zákonmi sa dopracujeme k rovnakým výsledkom, ako vidíme v experimente, čo zahŕňa v podstate mnohé počítačové simulácie.
Čiže taká kvázi vizionárka.
Vo fyzike skutočne je istá taká separácia medzi teoretickou alebo fenomenologickou prácou a tou experimentálnou. Takže je nejaká snaha niečo merať a niečo predpovedať a potom sa postupne približovať týmito dvoma k sebe. Takže sme aj takto skôr striktnejšie rozdelení, že niekto je teoretik a niekto je ako v experimentálnej časti.
Že vy im to potom zdôvodnite matematicko-fyzikálne, čo objavili a popíšete.
Áno, takto.
Poprosím aj vás, pán Striženec.
Ja pracujem na detektore Atlas, ktorý tu už bol spomenutý ako najväčší detektor, nie len najlepší, ale dá sa povedať, že to je akoby najväčšie vedecké zariadenie, ktoré momentálne na svete prevádzkujeme. Ono je zložené z mnohých častí alebo teda technológií. Ja konkrétne pracujem v skupine, ktorá sa venuje kalorimetrii, to je meranie energie častíc, to vždy spravené spôsobom, že spravíme nejaké prostredie, ten detektor obsahuje nejaké ťažké prvky, ako olovo alebo železo, v ktorých sa snažíme tie častice vyprodukované zrážke zastaviť, alebo aspoň čo najviac spomaliť. A pri tomto procese spomalovania, zastavenia vieme zmerať ich energiu. To je jeden z dôležitých parametrov, ktoré potrebujeme po tej zrážke vedieť. No a ten kalorimeter je tzv. Liquid argon kalorimeter, pretože on je založený na technológii tekutého argónu. Argón je pri normálnej teplote plyn, ale pri teplote okolo minus 260 stupňov Celzia je kvapalný. No a on nám umožňuje, akoby tie častice, keď cez neho prelietajú, tak ho ionizujú a tým pádom vieme, tie elektróny, ktoré pri tej ionizácii vzniknú, nám spravia elektrický signál, ktorý vieme vyčítať z toho kalorimetra. No a ja konkrétne vediem skupinu, ktorá sa volá Software a Data Preparation. Po slovensky by to asi znamenalo, že teda máme na starosti jednak údržbu alebo písanie počítačových programov, ktoré toto vyčítavanie dát a ich následné spracúvanie potom robia. A to data preparation má asi taký význam, že jednak každý takýto systém merací musí byť nejakým spôsobom nakalibrovaný. To znamená, my musíme dať mu nejaký známy vstup, aby sme videli, akú odozvu ten detektor má. A podľa toho potom vieme, keď prídu neznáme častice, že teda čo vlastne meriame. A okrem tej kalibrácie samotného detektora, tak aj tie dáta, ktoré z detektora plynú, sa nedajú priamo použiť hneď na nejakú analýzu fyzikálnu, pretože ich treba jednak prečistiť. Často sa stane, že niektorá časť detektoru nefunguje správne, alebo sa tam indukuje nejaký signál od procesu, ktorý nechceme merať. Takže tam je taký krok akoby vyčistenia a prípravy tých dát, rekonštrukcie toho, čo sa v tom detektore stalo. A až po tomto kroku sú tie dáta akoby k dispozícii už fyzikálnym skupinám, ktoré z nich už analyzujú to, čo chcú v tej zrážke zanalyzovať.
Poprosím aj vás, buďte takí láskaví.
Ja tiež pracujem na experimente Atlas. Hlavne sme robili v Košiciach ako časť skupiny analýzu experimentálnych výsledkov. Zamerali sme sa na produkciu páru top a antitop kvarku. Nestačí, že ako samotné kvarky sú častice, ktoré sa nevyskytujú voľne v prírode, ale iba vo viazanom stave hadrónoch, časticiach, ktoré ako majú schopnosť interagovať takým spôsobom ako nukleóny v jadre silnou interakciou. Top kvarky ani nemajú dostatok času tak krátko žijú, aby si vytvorili viazané stavy. To znamená, že jediná možnosť zistenia, či takýto kvark alebo pár takýchto kvarkov bol produkovaný, je skúmať, respektíve dať dokopy rozpadové ich produkty. Tak, ako to robia proste všetci kolegovia, že z rozpadových produktov zrekonštruujeme to, čo bolo predtým. No a zaujímavé na týchto antitop pároch bolo, či je možné ich produkovať a v akom pomere a kde, v ktorej oblasti ich, tak povediac, hybnosti rýchlosti v takom stave, že by boli tie častice kvantovo previazané.
Povzbudili mladých ľudí. V čom je to čaro výskumu, vedeckej práce? Začneme mladými ľuďmi. Čo vás tak inšpiruje venovať sa tomu?
Mňa na tom baví to, že v podstate ide o takú detskú zvedavosť u mňa. Lebo vo vede máte prístup k úplne novým veciam, ktoré nikto nikdy pred vami neobjavil. A toto je moja vnútorná motivácia vedieť niečo, o čom nikto nevie, a takto ako keby uspokojiť moju zvedavosť.
Ja súhlasím s tou vnútornou zvedavosťou pochopiť, ako to vlastne funguje, prečo to je tak, ako to je. To je jedna tá časť, čo ma poháňa, ale mňa na tej celej práci v CERNE baví aj to, že je to vlastne medzinárodná spolupráca, že sú tam ľudia z rôznych krajín, s ktorými sa stretávam väčšinou online, samozrejme. Ale či už je to potom, keď cestujeme do CERNu a tie komunikácie a to všetko, to je veľmi zaujímavé, čo ma tiež baví.
No ja sa pripojím asi k tomu záujmu pochopiť čo najviac z toho, čo sa okolo nás nachádza, a potom ešte možno ku práci na univerzite, čo je špecifické možno proti Akadémii vied. Sa mi páči, že teda je to aj práca so študentami, že je to taký mix toho, že pracujeme na našich vlastných nejakých výskumných projektoch a popri tom máme možnosť aj často veľa toho pochopiť v diskusii so študentami a ich nejakým spôsobom aspoň trošku, či sa snaží nadchnúť, či motivovať, formovať. To je dobrá skúsenosť.
Ja už z tej staršej generácie musím povedať, že ja už tú primárnu motiváciu si ani nepamätám, prečo som vlastne sa na fyziku dal od malička, od strednej školy, alebo už aj predtým, ale rozhodne od strednej školy. Ma nejak tie prírodné vedy bavili, ako či už fyzika alebo chémia. Som sa zúčastňoval všelijakých olympiád a súťaží a podobne. A nakoniec, možno aj vplyvom proste nejakej stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú som robil na nejakú fyzikálnu tému, tá fyzika u mňa vyhrala. Takže som proste ju začal, takže som ju išiel študovať a ďalej pokračoval v tejto práci. A minimálne za seba môžem povedať, že okrem teda tej zvedavosti nových vecí ma priťahuje na projektoch cernovských to, že je to fascinujúce byť súčasťou takého veľkého celku, kde nejakým záhadným spôsobom, napriek tomu, že to nie je veľmi centrálne riadené, sa dokáže proste pár sto až pár tisíc ľudí dohodnúť na tom, čo a ako treba urobiť. Každý prispeje svojim malým dielom a ono to nejako nakoniec funguje. A občas je to až naozaj k udiveniu, že bez nejakého centrálneho riadenia, bez nejakej hierarchickej štruktúry, takáto veľká vec môže vzniknúť. Je to taký dobrý pocit byť súčasťou niečoho takého.
Čiže vedec musí byť aj taký tímový hráč v podstate.
No, v našej vede určite.
Poprosím aj vás, buďte takí láskaví.
Tak ako okrem tu odznelej zvedavosti pochopiť, vysvetliť, popísať, je aj nádej, že tie výsledky budú užitočné. Nie všetky, nie zrazu, ale po uplynutí niekoľkých rokov. Spomeňme si len napríklad, koľko trvalo, kým sa objavilo, že zohriatá pára môže vykonať prácu do objavenia párnych strojov. Koncom 19. storočia boli objavené elektromagnetické vlny. Už to tak dlho netrvalo, vzniklo proste rádio, televízia a tak ďalej. No a keď nie priamo tieto objavy, tak vedľajšie výsledky výskumu sú použiteľné a užitočné v priemyselnej praxi.
Ja nadviažem na kolegu, to sme ešte až tak nespomínali, práve tú užitočnosť toho výskumu. Hovorili sme veľa o poznaní vesmíru, o poznaní toho, ako to funguje. Ale ako som už načrtol, pri tejto práci mnohokrát sa potrebujú vyvinúť také technológie, ktoré za čas majú veľký vplyv aj na spoločnosť, na praktický život ľudí. Tento príklad s webom je pomerne možno známy. Čo je menej možno známe, je, že vec, ktorú v súčasnosti už používa skoro každý v svojom telefóne, dotykový displej, je tiež technológia, ktorá bola vyvinutá prvýkrát v CERNE a použitá na riadenie urýchlovača pre operátorov ako riadenia urýchlovača. Ale takým úplne dôležitým alebo veľmi v súčasnosti využitým výsledkom detektorových technológií sú zobrazovacie technológie, ktoré používame v medicíne. Keby nebolo vývoja detektorov pre elementárne častice, tak nemáme ani magnetickú rezonanciu, nemáme ani CT-čko a nemáme nukleárnu medicínu, to znamená urýchlovače, ktoré vedia liečiť zubné nádory. Toto všetko sú akoby bočné produkty tej práce, ktorej áno, základným cieľom je naučiť sa niečo o vesmíre, spoznať teda tie hlbiny hmoty. Ale pri tomto procese, a to si málo kto, myslím, uvedomuje, vzniká množstvo týchto mimovoľných produktov, ktoré potom vedia pomôcť a zmeniť aj životy obyčajných ľudí.
to pochopíš.
Pani Mária Hronská pôsobí v cestovnom ruchu už desiatky rokov. Veľmi podrobne pozná aj zaujímavé miesta v Maďarsku. Nás konkrétne zaujímalo, ktoré kúpele a kúpaliská by nám odporúčala na dovolenkový alebo víkendový pobyt.
Mám to šťastie osobne, že už moji rodičia, keď som bola dieťa, už sme chodili autom do rôznych kúpeľov v Maďarsku. No a taktiež aj s manželom sme pochodili v Maďarsku kúpele. Keď príde nejaký klient sa opýtať, že čo by som odporúčila ja, tak ja to mám takto podelené v sebe, že západná časť Maďarska je najbližšie ako k Slovensku a Čechách do Čiech, lebo je tu veľa záujemcov z Čiech. Takže Mošov Maďarovár je veľmi zaujímavý. Potom kúpele Bük a Šárvár, tak tam je veľa ľudí aj od nás, aj z Čiech. Potom by som takto dala, že tá stredná časť, to by som každému odporúčila Balaton. Balaton teraz je, by som povedala, taký vynomený, aj dosť vyčistený, dali si záležať, lebo potrebujú aj návštevníkov. Takže aj naši klienti zvykli predtým hovoriť, že no sem tam je to nie také, ako by malo byť, ale veľká úprava sa urobila. Z Balaton turistu tu máme pracovníčku tiež, takže spracovali celý Balaton a okolie dopodrobna a taktiež aj kempy tam ponúkajú. Takže ja by som odporúčila každému Balatona Hévíz, to je jazero sopečného pôvodu, ktoré má teplotu vody v zime aj v lete 38 stupňov. Je to veľmi zaujímavá voda. Dostanete sa do nej, nevidíte spodok. Voda je veľmi hlboká. Každý musí mať povinne alebo pás, alebo proste niečo na ochranu. Lebo sú tam aj prípady, že to berú na ľahkú váhu a potom sa niektoré aj nepríjemnosti môžu stať. Ja odporúčam v Hévize trojhodinový pobyt. Voda je veľmi silná, takže 3 hodiny aj tak dokopy nikto tam, by som povedala, nevládze vydržať. Takže aj v tej strednej veľkej budove sú schody smerom do tej vody. A odporúčajú 15-20 minút byť vo vode a potom výjsť na 15-20 minút. Taktiež voda je až taká, že pokiaľ si niekto myslí, že pekne si vyloží nožičky na tie rúry, tak veľmi ľahko sa môže prevrátiť. To znamená, že aj tam je problém. Potom menej ako tých 20-15 minút odporúčajú tým, ktorí majú problémy so srdcom, so štítnou žľazou alebo rôzne cievné problémy. Môžu byť tam menej samozrejme, vtedy nevznikne problém, ináč majú tam oni aj zdravotníkov, takže v prípade potreby aj tam to môže byť. Hévíz je takisto veľmi vynovený. Sú tam aj penzióny a všade je to tak, že závisí od toho, aký klient a čo ten klient požaduje. Niekto napríklad si dá plnú penziu, niekto má požiadavku len raňajky, niekto penzión, niekto hotel. To závisí aj od toho, ako kto si to rozmyslí. No a na 5 kilometrov od Hévízu je už Balaton. To znamená, že tam sa dajú urobiť výlety autom až po Šiófok na južnej časti, Tihaň na severnej. Samozrejme premávajú aj lode na Badačoň z Fonódu alebo zo Šiófoku Tihaň oproti. Takže veľa možností je tam Balaton. Ďalšie také zaujímavé kúpele sú tam Zala Karoš, to je oblasť Zala a majú tie kúpele. V niektorých miestach sa robia nielen pre dospelých, ale aj detské rekreácie. Napríklad Zala Karoš, tam zvykne byť detské rekreácie. No a potom, keď sa dostaneme do východnej časti Maďarska, tak tam ideme Eger, Kúpele, Mezőkövesd, potom Miskolctapolca, to sú jaskinné kúpele, takže tá termálna voda je napustená do jaskyne a človek má taký zaujímavý pocit, keď v tých jaskinných kúpeloch sa pohybuje. Samozrejme sú aj vonkajšie bazény, aj tam to vynovujú. Potom na východe je ešte Hajdú Soboslo, to by som tiež odporúčila, kto sa tam dostane. Takže sú tam tieto možnosti. Keby som brala Budapešť, hlavné mesto Maďarska má 6 kúpeľov. Najznámejšie kúpele sú Széchenyiho kúpele. To sú najväčšie v rámci strednej Európy. A keď hovoríme o niečom takom najväčšom, tak pre mladých ľudí, pre deti, rodiny s deťmi odporúčam také kúpele, kde sú tobogány, rôzne možnosti kúpania sa a je to Aquaworld Budapešť. Tam vedľa Aquawordu je hotel Ramadan, to znamená, že už je to iné pomenovanie, ale ešte to volajú, takže Ramada. To znamená, že aj tam má ten hotel wellness, takže kto nechce ísť do toho Aquawordu, vedľa ide do hotela. Takže to by som tiež odporúčila. Potom je Gellért kúpele, to je časť hotela jedného. Tam ale je to zaujímavé, že voda je zväčša teplá. Teplá voda a jeden bazén je tam, ale skôr so studenou vodou. Takže ľudia, ktorí sa ubytujú v tom Gellérte, tak samozrejme idú sa aj tam kúpať. Ale strašne veľa ľudí vyhľadáva Széchenyiho kúpele. Potom sú tam ešte ďalšie kúpele, Lukáč, Kiráj. Sú tam kúpele v Díne, kde sú tie nočné kúpania, ako napríklad od večera do polnoci. Takže je tam veľmi veľa možností. Všetko sa zlepšilo, by som tak povedala. Aj vzťah tých hotelierov, alebo vzťah tých, čo sú v kúpeloch tým klientom, proste snažia sa čo najlepšie výjsť ústrety. Samozrejme ponúkajú aj tie špeciality maďarské. Ináč veľmi zaujímavé miesto je pri Nugady West End. Celá spodná časť je zameraná na rôzne kuchyne. Maďarské kuchyne sú tam až po ďalšie kuchyne, takže niektorí ľudia si vyberajú na stravu práve to. Veľmi zaujímavé sú kuchyne a síce napríklad, kde je ulica Kiráj, tam je možnosť reštaurácie. Tá reštaurácia sa volá Trofea. Tam je možnosť trojhodinovej stravy. Do piatku je to iná cena. Sobota, nedeľa je drahšie. No ale tam ponúkajú fakt super maďarský výber jedál. 3 hodiny tam môžete jesť polievky, mesa, prílohy, sladkosti. Ešte si môžete aj vybrať rôzne alko a nealko. Okrem toho, že tvrdý alkohol treba zaplatiť. No ale každý sa uskromní s tým, čo podávajú, lebo aj šampanské podávajú. No a neďaleko oproti, lepšie povedané tomu Kiráj reštaurácie, je dvor, ktorý sa volá Goždu dvor. No tam máte hromadu reštaurácií, všelijakého zamerania, plno mladých ľudí, plno cudzincov, takže aj to je zaujímavé. Toto všetko je neďaleko od námestia Deák tér. No je tam Margit Sziget, ostrov Margit. Oni už Maďarsku, Budapešti robia rôzne programy, tam vystupujú speváci, herci, takže bohatý program. Taktiež majú aj programy v rôznych divadlách, operetách, takže dá sa vybrať.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen.
nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörök, ezt tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhant felettem egy madár. Tátongó szívében szöges drót, csőrében szamaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort
Nezisková organizácia Jeden rodič pomáha tým rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Ten druhý sa odsťahoval, rozviedol, nehlási sa k dieťaťu alebo zomrel. Takéto rodiny to majú v živote veľmi ťažké. Odborný tým neziskovej organizácie sa im preto usiluje poskytnúť odborné poradenstvo, aby sa život takejto jednorodičovej rodiny skvalitnil. K mikrofónu sme si pozvali Magdalénu Hogecovú.
Naša organizácia ako jediná na Slovensku svojho druhu pomáha osamelým rodičom, a to cez program ročnej pomoci. V rámci toho im poskytujeme odborné poradenstvo a pomoc v oblasti, ktoré najviac potrebujú, a to je z oblasti psychológie, práva, rodinného a pracovného. Cez ekonomickú a kariérnu poradkyňu chceme im trošku zastabilizovať tú situáciu, čo sa týka aj financií. No a cez sociálne poradenstvo ich napájame na všetky dostupné štátne sociálne dávky a v neposlednom rade im nastavujeme alebo im ponúkame také sprevádzanie aj cez životnú koučku, ktorá hľadá ich silné stránky, pomáha im plánovať si životné zmeny a krok po kroku ich dosahovať.
Je záujem zo strany tých jednorodičovských rodín o ponuku vašich služieb?
Záujem je až enormný oproti tomu, že sme veľmi malá a mladá organizácia a nedokážeme poskytnúť pomoc na teraz všetkým, ktorí sa ku nám hlásia. V registri nám čaká približne ďalších 500 klientov, ktorým nedokážeme na teraz pomáhať, ale veríme, že časom posuníme náš tým a spustíme taký zase väčší možno projekt pomoci pre viacerých klientov, ktorí to potrebujú a ktorí sa na nás obrácajú.
Je z vašej strany možná podpora treba aj finančná, alebo treba aspoň podnájom zaplatiť alebo pohľadať?
Naša organizácia nefunguje typu charitatívne alebo humanitárne, nie sme nadáciou, avšak cez ekonomickú poradkyňu my sa snažíme nastaviť ten rozpočet rodiny tak, aby nedochádzalo k vyšším výdavkom, ktoré sú nepotrebné, ale vieme, že tá rodina je, dá sa povedať, nízkopríjmová a počase, keď si prechádza našimi odbornými poradenstvami a niekam sa posúva. Pomáhame im podávať si žiadosti do rôznych nadácií a vďaka skúsenosti s nami tieto nadácie aj podporujú, pretože vedia, že neponúkame možnosť finančnej podpory, ale ponúkame im odborné poradenstvo, vďaka ktorému sa niečo naučia, získajú nejakú zručnosť a budú vedieť predchádzať možným problémom do budúcna a preto na preklenutie ťažšie situácie ich finančne podporujú.
Keď máte možnosť rozprávať s tými jednorodičovskými rodinami, aké problémy ich najčastejšie trápia? Čo to je?
Všetky tieto rodiny bez potrebnej podpory sa často dostávajú do situácie, že majú tých problémov už veľa. Začína to nejakou vyčerpanosťou rodičov, zlyhávaním potom následne v nejakých rodičovských zručnostiach, alebo jednoducho nedokážu naplňať všetko potrebné, ale nie preto, že nechcú, alebo nevedia, ale že jednoducho nevládu. Najčastejším problémom časom sa stáva hlavne to upadnutie do takej finančnej núdze, samozrejme sú sami na všetko. Ten príjem je len jeden, vydavkuje veľa. Druhý povinný rodič nie vždy platí výživné, nie vždy sa stará o tie deti. A to, čo naozaj je také zvláštne, že oni si podávajú exekúciu, za ktorú musia aj platiť. A pritom toto by mal riešiť niekto iný napríklad. Že financie sú asi takým častým problémom, že premýšľajú, čo tým deťom vôbec kúpiť, kto môže ísť daný mesiac k zubarovi napríklad. To sú naozaj veci, ktoré my bežne možno neriešime, ale oni to naozaj musia takýmto spôsobom rozhodovať. Krúžky nedokážu im zaplatiť napríklad. Takže hovoríme o tom, že sa snažia zabezpečovať základné také tie potreby ľudí a čo je najväčším problémom, je drahé nájomné. Nie je dostatok sociálnych nájomných bytov, idú do komerčných podnájmov, alebo si musia tí šťastlivci, niektorí si vybavia hypotéku a dá im banka, ale potom sú finančne veľmi zaťažení tým, že musia platiť vysoké splátky aj na to nájomné a naozaj to veľmi zaťažuje ten rozpočet. Problém s prácou. Máte tri deti, časté očerky dostávajú výpovede, alebo im dávajú prácu na dohodu, len na určitý čas, nevedia si nájsť stabilnú prácu a aj ten stabilný príjem. Tých problémov je naozaj, naozaj veľa a tlaky sú zo všetkých strán a ten jeden rodič naozaj kľakne časom. To len superman alebo superžena, čo to všetko zvládne bez pomoci zvonku.
Ťažko je aj si predstaviť, že ak je len mama s deťmi alebo len ocko s deťmi a má aj zarábať, aj sa venovať treba s maličkým deťom, že je to rovnica bez riešenia.
Nemôžu nastúpiť do práce. Veľa rodičov máme, ktorí prekonali onkoochorenie, ostali aj sami na tie deti. Požičiavajú si peniaze, povedzme to tak, ako je. Musia chodiť na terapie. Majú veľmi silnú motiváciu všetko zvládnuť a prekonať tú chorobu. A nie je to len o tom, že nemôžu chodiť do práce alebo že nechcú, ale jednoducho nie sú ani ponuky práce pre jednorodičov. Nie sú možnosti mať flexibilný čas alebo na skrátený pracovný úväzok. Takže oblasť zamestnanosti je tiež takou istou oblasťou, ktorú sme zatiaľ nedokázali posunúť tomuto štátu, aby to vyriešil prospech jednorodičov.
Ktoré sú to momenty, ktoré vás ako organizáciu potešia? Lebo naozaj každý deň riešite predovšetkým problémy, ale určite sú tu také momenty, ktoré vás povzbudia vo vašej činnosti?
Tým najsilnejším momentom je, keď klient alebo klientka povie, že by nikdy neveril, že toto všetko dokáže. To je pre nás takým hodnotením, že sme ho naozaj niečo naučili, že on sa posunul niekam v živote a dosiahol tú zmenu, ktorú my sme mu do života chceli priniesť a vtedy vieme, že je pripravený fungovať sám a zvládne už aj nemožné.
Je možná pomôcť našich poslucháčov, ja neviem, 2% alebo nejakým spôsobom podporiť vašu činnosť?
Tento rok ešte stále sme sa nemohli uchádzať o 2% dane, pripravujeme to na budúci rok. Ale na našej stránke nájdete číslo transparentného účtu, na ktorý je možné prispievať, prípadne aj sú tam QR kódy.
Práve si tu čítam, že zaregistruj sa ako dobrovoľník, čiže spolupracujete aj s dobrovoľníkmi.
Oblasť dobrovoľníctva má také špecifika u nás, keďže my pracujeme online formou s klientmi, ale napríklad sme účastní rôznych zbierok potravín alebo finančných zbierkach v uliciach, najmä keď je deň jednorodiča, alebo sa snažíme zúčastňovať takýchto sieťovacích alebo propagačných aktivít, kde je pomoc tých dobrovoľníkov potrebná. Venujú sa deťom, venujú sa klientom, kedy my nemôžeme sa ako v plnom rozsahu venovať všetkým, ktorí o nás prejavia záujem.
A také vaše vízie do budúcna, čo by ste chceli dosiahnuť? Už sme naznačili, že možno rozšírenie tímu, čo ešte?
Takou veľkou víziou našej pani riaditeľky, zakladateľky je, aby tento náš ročný program bol preplácaný zo strany aj štátu a aby aby mal alebo bol prístupný naozaj všetkým tým, ktorí ho potrebujú, lebo ostať sám na všetky problémy nie je jednoduché a bez pomoci, ale aj zaplatenej odbornej pomoci to jednoducho nie je zvládnutelné.
Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať, spolu sa to dá.
Kráčať s tými, čo idú s nami,
aj s tými proti nám, aj s tými proti nám.
Padať, vstávať, za chyby platiť,
vyliečiť sa z rán. Snívať priamo do očí, sa dívať, dívať, dúfať, nevzdávať sa, opravde snívať priamo do očí, sa dívať, dívať. Chcel by som, aby už neboli zvady,
Cinkelová takmer 40 rokov pracovala ako etnologička v Banickom múzeu v Rožňave, teraz sa venuje paličkovanej čipke. Krásu jej diel sme mohli obdivovať na župnom dni Košického samosprávneho kraja. Pani Angelu Cintelovú sme si pozvali k mikrofónu a zisťovali sme, či sa k tomuto svojmu obľúbenému hobby, k paličkovanej čipke, dostala už počas pôsobenia v múzeu.
Tam sa môj vzťah k čipke rozvinul až do tej, poviem teraz, poloprofesionálnej linie alebo polohy, pretože som sa už hlavne na dôchodku začala tomu venovať naplno. A v roku 2023 som získala titul majsterky ľudovej umeleckej výroby.
To sa dá takým rýchlým tempom naučiť paličkovaná čipka, že dôjde ťa až k takýmto titulom?
Rýchlým tempom veľmi ani nie. A hoci sa to zdá, že to je taká komplikovaná práca, ona v podstate nie je až taká komplikovaná, len treba mať veľkú trpezlivosť. Keď sa naučíte základ, tak ako sa učíme čítať, písať od základu, každý sa naučí čítať, písať, každý by sa naučil aj paličkovať, len musí mať samozrejme nejaké predpoklady a zručnosti, ale musí mať hlavne trpezlivosť. Pretože pracujete hodinu a pribudne vám centimeter práce, a to hovorím o pásiku širokom 2 cm, nie o nejakém rozmernej ploche.
A čo všetko sa dá urobiť tými paličkami?
Paličkovanou čipkou, touto technikou viete urobiť, dá sa povedať, skoro všetko, pretože to, čo sa nedá úplne urobiť, tak sa dá prispôsobiť tá predloha, tá kresba, a dá sa potom vypaličkovať všetko. Viete urobiť od úplnej miniatúrky, nejakého drobného prívesku do medailónika, až po trojrozmerné veľké postavy, ľudské alebo zvieracie postavy. A dajú sa robiť potom buď moderné nejaké veci, ktoré si sami nakreslíte, vymyslíte, alebo sa venujete tak ako ja, sa venujem tej tradičnej čipke a ja zase čerpem motívy a vzory z tých tradičných vzorov, ale snažím sa ich tak pretransformovať do tej modernejšej polohy, aby boli využiteľné aj dnes, pretože v minulosti sa robili hlavne čepce paličkované a potom čipky na kroje, ktoré odev chránili, nezdobili. Až neskôr potom dostávala tá čipka tú takú výzdobnú funkciu. Pôvodná bola ochranná funkcia, ochrániť odev pred opotrebovaním.
Tak to je pre mňa novinka. Ja si stále predstavujem paličkovaný v čipku len ako ozdobu.
Nie, nie. Pôvodne na kroch boli, ľahšie bolo upaličkovať čipku, taký pásik čipky, ako vypestovať ľan alebo konope, spracovať ho, utkať ho, ušiť ho a mať z toho potom, čo ja viem, košelu alebo ženské oplecko alebo niečo. A preto sa na kraje našívali čipky, lebo keď sa čipka zodrala, tak sa vymenila za novú čipku. Keď sa zodral rukáv košele, tak bolo treba celý rukáv meniť a celý ten postup toho plátna tam spracovať.
A z akých nití vy najradšej paličkujete?
Ja paličkujem najradšej z ľanu a keďže sa venujem hlavne gemerskej čipke, ktorá je z hrubších nití, tak používam ľan trojpradenový alebo dvojpradenový, ale radšej ten troj, ale s tým sa zase nedajú vypaličkovať nejaké detaily, to je na také rozmernejšie, väčšie veci, napríklad hodné je to na nejaké dečky také väčšie, pretože tam sa tá nič zmestie.
A aký materiál všeobecne je možné použiť na paličkovanú čipku?
Na paličkovanú môžete použiť všetko. Teraz je v mode paličkovaná čipka z drôtiku, sa z drôtikov robia paličkované čipky, ale môžete robiť stenulinky, úplne tenulinkých nití, čo staršie generácie si pamätajú nite 200 až 250, čo dnes neexistuje, nie za ani stovku, už nevieme kúpiť, ale sa dá robiť aj z vlny, alebo z nejakého špagátu, alebo z lika, alebo z nejakých plastových materiálov, z bužinky, alebo bužilky, neviem, aký je správny výraz. Keď vytiahnete ten drotík z toho sa dá upaličkovať, z toho sa robia nejaké také extravagantnejšie veci, už takého umeleckého zamerania.
Keď ste spomínali, že ste pôsobili v Banskom múzeu, tak mi napadá, že väčšinou tam, kde boli bane, tak sa aj rozvíjala paličkovaná čipka. Tak je tomu napríklad aj v Solivare, v Prešove, tiež tam ťažili soľ a popri tom robili čipky ženy.
Áno, to je taká zaujímavá vec. Ja som sa tomu venovala aj profesionálne, aj profesne, ale nenašla som žiadnu spojitosť s baníctvom a čipkou na Gemery. Tá čipka gemerská aj v tej klasifikácii, ktorú zatriedila ešte pani Marková pred 60 rokmi, patrí medzi tie sedliacké čipky, nie medzi banické čipky.
To je môj taký laický výskum.
Sa hovorilo, alebo teda je to aj známe, nie že sa hovorilo, že čipku k nám priniesli nemeckí baníci, ktorí osídlili stredoslovenské banské mesta, ako je Banská Bystrica, Štiavnica, Kremnica, tam potom Špania Dolina, že oni priniesli čipku z Nemecka, pritom Dobšina, nedaleko Rožňavy, je nemecké, bolo teda nemecké osídlenie, ale tie čipku nepriniesli. Takže je to ešte vec o ďalšieho bádania potom, že prečo to tak bolo, alebo ako odkiaľ prišli a že nepriniesli zo sebou čipku.
Pásky, šatnici, kásky na solu.
zámery, keby sme išli tak do histórie, kedy vôbec tam začali paličkovať?
Väčšinou čipky plietli ženy. A to je všeobecne známe, že v minulosti ženy nemohli byť ani členkami cechov, ani nejakých remeselnických združení. Takže tých písomných pamiatok je málo. Ale práve tá pani Marková, keď ona študovala históriu paličkovanej čipky, tak zatriedila tie gemerské čipky tak do toho barokového obdobia, čiže tak koniec 17. 18. storočia.
A vy teda, keď paličkujete, čo vás tak inšpiruje, že si sadnete a toľko času venujete jednému centimetru nejakej čipky?
No mňa inšpirujú tie tradičné gemerské čipky, pretože sú krásne vzory a krásne motivy jednak na tých čepcoch, ktoré sú všeobecne známe, ale jednak sú to aj na tých, to vám môžem ukázať, na tých okrajových čipkách, ktoré lemovali kutné plachty, oltárne prikrývky a také, by som povedala, také honosnejšie predmety. No a z týchto ja čerpem, z týchto si ja vyberám, buď urobím pás zrekonštruovanej čipky na nejakú textíliu, alebo vyberiem si len jednotlivý motív a ten potom do toho urobím, zakomponujem do rámiku ako obrázok a potom samozrejme tieto typické gemerské vzory, ktoré identifikujú tú čipku, že je z Gemera.
Čiže podľa tej paličkovanej čipky by ste vedeli určite, odkiaľ pochádza?
Samozrejme, dá sa. Niektoré nie, už tie, čo sú také moderné, tie nie, ale kto sa venuje tým tradičným čipkám a čerpe z tých tradičných čipiek, tak sa dá. Na Slovensku bolo v minulosti 17 oblastí, každá mala svoje zákonitosti a v posledných tých 20 rokoch, tých asi 5-6, ktoré boli už zaniknuté, vyhynuté, tak sa ženy zobrali, staré čipky rozplietali, rozkreslovali a tak sa obnovila výroba týchto tradičných čipiek aj starých.
Že znovu ako keby objavili tie pôvodné vzory aj...
Lebo už proste tie staré výrobky, nie čipky, tie čipkárky vybreli a neodovzdali, alebo bolo takéto obdobie, ja neviem, tých posledných 60 rokov, keby nebol taký veľký záujem, pretože stratilo opodstatnenie, prestali sa nosiť čepce, kutné plachty neboli, také textílie, ktoré sa bežne používali v minulosti v domácnostiach, už neboli, tak samozrejme zanikla tá výroba. No ale potom sa objavila krása čipky, že nielen v tom pôvodnom kontexte, ale aj v tom takom modernejšom prevedení. No a potom už, viete, ženská duša je bádateľská, tak sa zoberie a hľadáme, vysnoríme, čo sa len dá, vyhľadáme, či v archívoch, či u nejakých starých ľudí, či v starých truhliciach, alebo v múzeách samozrejme. No a potom na základe toho potom už sa dajú tie čipky zrekonštruovať.
A majú o toto hobby záujem aj mladí ľudia? Že venujú sa aj mladí ľudia paličkovanej čipke?
Dalo by sa tak podať, že pomenej, pretože ako som spomenala na začiatku, božskú trpezlivosť treba k tejto práci. Jednak dobré oči potom samozrejme a aj pevné zdravie, pretože trpia samozrejme krčná chrbtica, trapézy. Treba sa pohybovať, treba cvičiť, ale hlavne tú trpezlivosť mladí ľudia dnes nemajú a jednak nemajú ani čas. Ako hovorím, keď si sadnete a ja neviem, nikto pozrie, joj, tak toto predávate vy za 30 eur, za 40. Hovorím, viete, koľko som ja to robila? 2 mesiace. Keby som sa tým mala živiť, tak umrem od hladu, lebo keď to predám po dvojmesačnej práci za 50 eur, keď sa podarí, tak čo za 50 eur za 2 mesiace, čo je, aký je to príjem? Dneska vám mladí ľudia nevstanú z postele, keď nezarobia 1000 eur.
Naozaj u nás ručná práca nie je veľmi ohodnotená.
Áno. A oni každý pozorujú, že čo to je taká drobnostka a že chcete za to 15 eur. Ale viete, ale koľko to trvá? To trvalo 8 hodín. Keď si to prepočítam na hodinovú mzdu, tak zarobím za hodinu 2 eurá. Ani minimálna mzda nie je 2 eurová.
A to ešte potom musíte ale ďalej spracovať nejako, naškrobiť, alebo čo s tým
robíte? Priamo na valci sa to naškrobí, alebo sa to naparí so žehličkou a tým pádom, že sa to naparí horúcou vlhkou parou, tak sa tie nite prirodzeným spôsobom zrazia a sa tak akože zlepia a udrží to tvar. Ale aj keď sa nenaškrobí, tá čipka udrží ten svoj tvar. Keď vyberiete špendlíky z valca, nestratí to tvar. Môžete to kľudne prať, samozrejme nie práčky a nejako trhnúť, ale jemne len tak z rukou vyhľadiť.
Vaše také najväčšie dielko a najmenšie dielko?
Najväčšie dielko sme urobili spolu s touto mojou kolegyňou. Získali sme projekt z Fondu na podporu umenia a urobili sme rekonštrukciu kutnej plachty. To bol taká textília veľká 2,20 m x 1,40 m. Na jednej strane lemovaná paličkovanou čipkou a nad paličkovanou čipkou bol pás vyšívky prelamovanou technikou. Tak táto moja kamarátka Jarka, ona vyšívala, ja som paličkovala a spolu sme to potom zošili.
Tak to bolo to najobrovskejšie dielo a to malinké?
Najmenšie, tak také asi zaušničky nejaké drobné.
A na čom pracujete teraz?
Momentálne som dokončila jeden obrázok, lebo pre Uľu robím obrázky a budeme mať teraz 15. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky v Rožňave a budeme mať pri tejto príležitosti náš klub Rožňavský výstavu, tak mám pripravenú takú jednu dečku s gemerskými motívmi, tak do toho sa idem pustiť, to je tak práca na 2-3 mesiace.
Takže môžeme pozvať aj našich poslucháčov na ten
môžete
festival.
Samozrejme v polovičke septembra. Presný termín vám teraz nepoviem, Slavik, v polovičke septembra, ale bude to na Facebooku zverejnené, aj v médiách to určite bude. Bude 15. ročník, budeme mať účastníkov z Francúzska, Španielska, z Bulharska, k nám chodia každoročne. Česko, Poľsko, Maďarsko, tak to s tým sme začínali, ako V4, tie 4 štáty a potom pomaličky sa k nám pridávali, no a samozrejme slovenské čipkárky.
A bude sa tam aj paličkovať, či už len prezentovať práca?
Bude sa tam aj paličkovať, vždy máme nejakú tému, na ktorej pracujeme všetci spolu, máme jednotnú tému a každý z účastník si prinesie svoje práce, dostane panel, alebo dva panely, podľa toho, že koľky sa prihlásia a na tých paneloch si vystaví svoju prácu za uplynulý rok.
Relácia Vyznania je vo svojom finále, v repríze si ju môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Koho ste osličky, koho snáď mojej mamičky? Strievka ste bledého stromu z domovskej vetvičky. Šila by ta šila, hrom do nej búšila z domovskej vetvičky. Šila by ta šila, hrom do nej búšila z domovskej vetvičky. Očiste, očiste, koho snáď môjho Janíčka. Po kopcoch, po stráňach spolu ja som ho ľúbila. Pod tým našim kopcom srdce som stratila. Zrazu ho tam, zrazu pod tým našim kopcom srdce som stratila. Trávička, trávička moja, pod nohou meká si. Slniečko pod nočnou stráňou zo zemou zrástla si. Zahraj mi tam, zahraj pieseň moju milú, nech ešte nejdem spáť. Zahraj mi tam, zahraj pieseň moju milú, nech ešte nejdem spáť. Keep.